Get in, loser. We're going shopping.
I can't. I'm sick.
Wait, yung tataan.
Boo, you whore. Bilockdown pa rin.
Huh? At 2021 na.
So, anong gagawin natin?
Eh di, magstay na lang sa house at makinig sa Cha Astrology the Podcast. With new episodes every Tuesday on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts.
Munting paalala, ang episode na ito ng Hainain at Agham the Podcast ay naglalaman ng mga sensitibong detalye at usapin tungkol sa kasarian, private parts, sex, pang-aabuso at iba pang maaring kaugnay sa usapin ng pakikipagtalik. Ang mga detalye nito ay maaaring nakakatakot, nakakabahala, nakakatawa o seryoso man ang mga bagay-bagay na mapag-uusapan natin dito. Listener's discretion is advised. At nawa ay maging mas malawak ang inyong pag-unawa sa bawat isang kondisyon na matatalakay natin sa bahaging ito. Maraming hiwaga ang mayroon sa ating mundo at ang ilan ay matatagpuan sa katawan mismo ng mga tao. Lalo na sa mga bahaging nagdidikta ng ating kasarian at maaring humubog na rin pati sa ating pagkatao. May ilang pagkakataon na nagiging tampulan ng tukso o kaya ay nakukutsa kapag may mga kakaibang pinagdaraanan ng mga taong ito. Sa ikalawang bahagi ng Halloween special ng Hainain at Agham, ating pag-usapan ng mga kondisyon na ito at ang mga kwento ng mga taong nakaranas at nakaligtas sa mga kahindik-hindik na pangyayaring ito. Episode 26, Let's Talk About Sex, on Sex Horror Stories and the Medical Conditions Behind Them. Meron bang pag-aagam-agam? Meron bang mga katanungan? Meron bang mga bagay na bumabagabag sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan? Mga tanong tungkol sa kalikasan? O mga bagay tungkol sa ating katawan? Atin niyang bibigyan ng kasagutan. Mga scientificong sagot sa mga katanungan ni Juan, dito natin yan pag-uusapan. Ito ang Hainain at Agham the Podcast. Magandang buhay mga kabayo. Welcome to another episode of Hainain at Agham the Podcast. And welcome to episode number 26. Sex. Okay, so, medyo hindi ganun ka-mature yung introduction na yun, but I would like to keep the momentum somewhat high pagdating dito sa mga pag-uusapan natin kasi medyo mahaba-haba ang episode na ito at medyo marami-rami tayo mapag-uusapan pagdating sa bagay na ito. Katulad na lamang ng alam ninyo, you already know the drill pagdating sa Hainain at Agham, kapag merong sex ang episodes natin, tandaan ang pag-uusapan natin dito is everything that is actually related with sex. At dahil sa natapat na rin naman na October ngayon, this is the proper time para magkaroon tayo ng Halloween special which is a culmination of these two themed episodes. So, 2-in-1 ang mga themes na present sa episode natin ngayon. Unang-una na dito ang Halloween special natin which is this would be the second part of the Halloween special ng Hainain at Agham for the year 2021. Sana meron pa next year. And at the same time, ito na rin ang third installment naman ng ating sex episode. So, this is actually the right time for me to discuss something about this particular topic. Sex. Kasi kung tutuusin, hindi ba, isang napakalaking tabu sa ating bansa ang usapin na tungkol sa kasarian, tungkol sa pakikipagtalik at sa mga bagay-bagay na related dito. Kung tutuusin, sobrang daming salita ang hindi natin ginagamit, katulad na lamang ng salitang titi, kike, puke, burat, bayag, mga parte ng ating katawan na bibihira lamang na nababanggit sa mga kwento-kwento o kaya naman sa mga bulong-bulungan na kung tutuusin ay dapat na lamang nating sinasabi dahil bukod sa maganda ang ating salita, dapat lamang natin itong i-normalize. Come on guys, it's already 2021. And I'm quite happy since isa din sa mga subjects that I am actually handling in the collegiate level, it is actually the subject known as human reproduction. At isa ito doon sa mga bagay na pinag-uusapan namin. And I would like everyone, not only my students, to start normalizing these conversations. Gamitin natin ang mga salitang ito. Kasi dapat bata pa lamang, aware na talaga tayo sa kung ano nga ba talaga ang pakahulugan ng mga salitang ito. And speaking of which, pagdating dito sa mga bagay na kailangan natin i-normalize, ang episode na ito will actually feature 5 stories. So medyo kakaiba ang treatment natin sa episode na ito. This won't be the usual episode natin recently na meron tayong mga katanungan din sasagutin natin specifically. Sa episode na ito, meron tayong 5 stories. Okay? At itong mga stories na ito ay na-compile ko or nakuha ko mula sa iba't ibang mga sources na sabihin na natin na merong kakaibang tema pero pasok pa rin dun sa Halloween team natin and at the same time sa sex team of episode 26 na kung saan pwedeng maging cautionary tale ito para sa karamihan pero ito ay horror stories na kaugnay sa ating private parts lalo na kung ito ay naranasan ng mga taong mababanggit ko sa iba't ibang mga storya para sa episode na ito. So, buksan at lawakan natin ang ating kaisipan at ating unawain ang mga bagay-bagay na ito. So, let's begin. Paano kung all throughout your sex life gumagamit kayo ng condoms noong kayo ay magkasintahan pa lamang? Ngunit noong kayo ay kinasal na at nais ng bumuo ng sariling pamilya, malalaman mong di pala ito maaari dahil pwede mo palang ikamatay ang pagkakaroon ng anak. Ang pakikipagtalik sa iyong asawa. Para sa pinakauna nating story for this episode, ito ay nanggaling sa ABC News noong 2009. At ito ay tungkol sa kwento ni Julie and Mike Boyd. Julie and Mike Boyd had been friends for years before he had the nerve to ask her out. The couple became engaged 2 years later. They married in 2005 and spent their wedding night at a bed and breakfast. According to Julie, "Before, we were always very careful and, you know, used protection, and that time we didn't. So we figured we were married now, so if we got pregnant, we got pregnant. But then something went terribly wrong. Pretty much right after, I knew something was not right because I was in a lot of pain. The pain that I was feeling was inside. Kind of like somebody was sticking needles up inside of me and like a burning, like really painful burning. It was a scary moment," she said. "Was there something wrong with me? Was there something wrong with him?" But the attacks only got worse. Boyd said she was in pain for days and they wondered if one of them had a disease. When this actually happened afterwards on a scale of 1 to 10, it's pretty much close to 10. And I don't think that's what a lot of people understand is how painful this actually is, according to Julie. Test after test came back with no explanation for why she experienced pain after sex. Then a friend of hers suggested that she might have been allergic to her husband. And after she said that, I am like, you know, it kind of crossed my mind. Could that be really possible? So, I kind of went home that night and did a little research on the computer, she said. It's possible to be allergic to another person according to sexual health experts. The body recognizes semen as a foreign protein just as it would recognize a peanut allergen or pollen, said Dr. Andrew Goldstein, director of the Centers of Vulvovaginal Disorders in Annapolis. So, you have swelling, you have itching, you have inflammation of the nerve endings. Boyd said those were the exact symptoms she was experiencing. And later on, she was diagnosed that she is allergic to her husband's sperm. And this condition is known as seminal plasma hypersensitivity. So ano nga ba yung seminal plasma hypersensitivity? Ito yung tawag na sa condition ni Julie at ito ay isang uri ng allergy na sobrang rare at so far nasa around 40,000 pa lang ang naiulat na cases nito specifically in the United States. ang allergic reaction na nangyayari sa katawan ay kapareho lang din ng kung paan natin nararanasan ng allergies tulad sa peanuts, eggs, seafoods at iba pang mga possible na ikaw ay allergic. Ang taong diagnosed with SPH or seminal plasma hypersensitivity ay allergic sa protein sa matatagpuan sa tamod o sa semen ng kalalakihan. Katulad lang din ng ibang allergen, kinoconsider na foreign object ang semen kaya nagkakaroon ng inflammation ang soft tissues, specifically ang lining ng vaginal canal kapag nagkakaroon ng penetrative sex. This will lead to infertility kasi atakihin ng immune system ng katawan ng kababaihan ng sperm, making them inactive and fertilization will never take place. Kapag isang tao ay diagnosed na seminal plasma hypersensitivity, hindi lang ito isolated lang doon sa kanyang vaginal canal. There's actually a possibility na even ng kalalakihan na ay meron ding allergies pagdating sa sperm. And at the same time, maaari din itong maranasan kapag nahawakan ang sperm o kaya naman ito ay napunta sa bibig through oral sex or kahit na ito man ay mapunta doon sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang tao. So, maaari talaga magkaroon ng allergic reaction dito. So, ano nga ba yung mga possible treatment for such? So, meron ditong two main ways sa kung paano nga ba pwede magkaroon ng treatment. So, ano nga ba yung mga possible na treatment for such pagdating dito kay seminal plasma hypersensitivity? So, meron dalawang main treatments dito. The first one, ito yung tinatawag na desensitization. Ito ay ang treatment na kung saan nagkakaroon ng gradual exposure ang reproductive organs ng kababaihan sa diluted semen for about 20 minutes or so. Maaari kasi itong mag-provide ng tolerance kapag continuous ang exposure. So, desensitization, from the name itself, ay dinisensitize yung mismong part ng katawan na yon. Sometimes, people are also advised na to engage in sexual intercourse, specifically penetrative sex, every 48 hours para sa prolonged exposure or para mas masana yung katawan pagdating sa bagay na ito. Usually, ang ginagawa dito ay talaga nagkakaroon lang ng specific exposure pagdating sa proteins na present talaga doon sa mismong semen na yon. Then, another thing na maaring gawin treatment is through medication. Maaari mag-recommend na antihistamine ang inyong doktor na dapat inumin o kaya naman ay iturok bago makipagtalik. Kung severe naman ang symptoms, they may actually recommend you to prepare EpiPen na i-inject if ever man na meron lumabas na severe symptoms while you are having penetrative sex or kapag ikaw ay nalagyan ng semen dun sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Kapag nga lumabas yung iba't ibang mga severe symptoms ng allergic reaction na ito. Okay? Kasi maaari mo talaga itong ikamatay because it is just like other types of allergic reactions. Okay? Na maaari magkaroon ng constriction sa iyong mismong airways at mahirapan kang huminga. So for those couples naman na nais magkaroon ng anak, may mga treatment na maaaring gawin tulad na lamang ng in vitro fertilization and yung tinatawag natin na intrauterine fertilization. Na kung saan, sa point na ito, uhugasan or tatanggalin ang proteins na maaring allergens mula sa semen at itong sperm ay gagamitin para sa fertilization. So sa in vitro fertilization, mayroon itong success rate na 20 to 35% while sa intrauterine insemination naman, it is roughly around 5 to 15% naman. So far, dahil sa rarity ng condition na ito, hindi pa masabi kung ito ba ay pwedeng ma-pass down sa iba't ibang generations or sa inyong mga anak. Pero tandaan, modern medicine can already do wonders sa bagay na ito. Tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon, sexually transmitted infections kaagad ang go-to reason pagdating sa mga nararanasang di kaaya-ayang symptoms after sex. Minsan, it is better to get yourself checked to know kung ano nga ba talaga ang condition mo to properly be diagnosed. For our second story, it's usually not good news when your penis lands in any journal that begins with the letters BMJ. Regardless kung ano man ang pakahulugan ninyo kapag tinanggal ng letter M sa pagitan ng mga letters na ito. Kinky. Oh, by the way, no to kink shaming pagdating sa bagay na ito. Pero ang BMJ na tinutukoy natin dito stands for British Medical Journal. And kung tutuusin, ang medical journals don't typically have articles for the sole purpose of saying, great job or congratulations on your penis. No. Something unusual has to happen. Or maybe, you simply fucked it all up. Literally. Itong istorya na ito ay nanggaling sa Forbes na nailathala nitong taon lang, July 2021. So, let's cut to the chase. Literally. A penile fracture. Yes, you heard it right. A penile fracture is not your standard everyday occurrence. You probably don't typically hear someone say, other than breaking my penis, the weekend was good. How was yours? It is unfortunately a rare occurrence. But you know what's even more rarer? It is actually the presence of a vertically fractured penis. A vertical penile fracture is what happened to a 40-year-old man in the United Kingdom while he was having sex. And that's why he is now the subject of a case report recently published in the British medical journal Case Reports. The case began with a 40-year-old man having sexual intercourse with a woman. His penis was erect when he pushed against his partner's perineum. So if you're a woman, the perineum is the area between your anus, not the planet but the body part, and your vulva. Pushing your penis against the perineum is not a great idea because it is essentially pushing against a solid wall of flesh. So the man had misfired when pushing against the perineum, basically a swing and a miss. The force of pushing against the perineum caused the man's penis to buckle, where his penis bent and gave way. And voila! Penile fracture. Ano nga bang penile fracture? Ang fracture yung tinutukoy natin dito ay hindi kapareho ng fracture na nangyayari sa buto. Kasi in the first place, wala namang buto sa titi ng kalalakihan. For starters, kaya nagkakaroon ng erection o kung bakit tumitigas ang penis ay dahil sa spongy tissue na present sa body nito na tinatawag nating corpus cavernosum or corpora cavernosa. Kasi isang pares ito. So, corpus cavernosum, that is the singular, while plural naman, corpora cavernosa. And at the same time, nandito rin yung tinatawag natin na corpus spongiosum na nagkakaroon ng erection kapag ito ay napupuno ng dugo, creating a boner. So ano ang nangyayari kapag nagkaroon ng penile fracture? Ito ay ang pagkakaroon ng tear o pagkapunit sa tunica albuginea na ang membrane na pumapalibot sa ating, when I say ating, sa kalalakihan na, sa ating corpora cavernosa, at itong membrane na ito helps to keep the blood sa spongy structures na ito. To simply maintain the erection na para bang pinipinch ang opening na isang mahabang lobo to keep the contents inside. So ang classic sign ng penile fracture is a popping sensation. Literal na parang pumutok na lobo. Nakasunod ang paglambot ng titi dahil sa pagkawala ng erection. Then ang kasunod na mangyayari ay magkakaroon ito ng other type of swelling. And then bruising na tinatawag rin na eggplant sign dahil sa purplish coloration na mangyayari dito. Parang talong. Also, maaari rin magkaroon ng rolling sign na kung saan may blood clot na maaaring mabuo circumferential sa penis kung saan nangyari ang rupture, na literal na it can actually roll around. Kaya siya tinawag na rolling sign. Usually, transverse ang nangyayari sa fracture. Pero sa case na ito, na nailathala sa BMJ, it is actually a form of a fracture na pa-vertical. Kaya sobrang rare ng form ng penile fracture na nangyaring ito. Hindi ito kahaling tulad na nangyayari sa usual na fracture. Kasi ang nangyari sa kanya, dahan-dahan ang deflation ng kanyang penis. Wala ring popping sounds na narinig, and at the same time, wala ring rolling sign na nakita. So this is actually a very peculiar case. So ano-anong mga sanhi? Or anong possible na maging reason kung bakit nga ba magkakaroon ng penile fracture? Okay, or ito yung literal kasi na tinatawag nila na I broke my penis. So that's penile fracture. Other than having sex that accounts to 88.5% ng cause ng penile fracture, maaari rin itong mangyari kapag tumama ka sa isang matigas na bagay while having an erect penis, gumulong sa iyong kama while having an erection, or even yung mga tummy sleepers diyan na natutulog na nakadapa, maaari rin mangyari ang penile fracture. Unlike other conditions, kapag nagkaroon ng fracture, hindi ito nakukuha lang sa dasal at gamot. Kasi immediate hospitalization and at the same time operation ang dapat na mangyari dito. Kasi kapag hindi ito naagapan, it can actually cause secondary infections. Kapag natapos na ito at nag-subside na ang swelling after an operation, you will be rehabilitated para malaman kung babalik pa sa normal functioning ang iyong penis. Pero majority of the cases naman, bumabalik pa ang normal functioning nito, even the sensations na involved dito. Kaso it can actually cause some side effects na possible na maiba ang curvature or even ang erection span. But you can still continue with it with the utilization of your junk, the utilization of your penis pagdating sa pakikipagtalik. Marami ng surgical interventions din ang maaaring mangyari if ever man na hindi mo na kayang i-sustain ang mismo erection or kung ikaw man ay nagkaroon na ng erectile dysfunction. The wonders of modern science. Marahil napaisip na kayo kung ano kaya ang pakiramdam ng continuous arousal o yung tuloy-tuloy na libido at libog kapag nakikipagtalik. O kahit sa pagkakataong pinipressure lamang ninyo ang inyong sarili. Marahil ginusto nyo na itong maranasan para sa sex partner ninyo o kahit pa sa sarili ninyo. Pero paano kung sumobra na ang arousal na ito? Ano kaya ang resulta nito? From Forbes, lumipat naman tayo sa isang article uli ng ABC News. Kaso ito naman ay nailathala noong taong 2008. And this is just an excerpt sa kung ano nga ba ang naranasan ng mga kababaihan na itago na lamang natin sa pangalang Lauren and Dearmon. It is not nymphomania. It is not sex addiction. It is a constant arousal that even having sex cannot quench the thirst. According to Lauren, I was masturbating in the morning, in the afternoon, and at night. I would be crying while I was, you know, masturbating because nobody wants to do that all day long. While, according to Dearmon, I'd go to sleep on the other room so I wouldn't wake him up, my boyfriend, simply with my thrashing. You're flapping around, your legs are moving just to, you know, it's like a tickle that you can't get to. These are just some of the testimonies of these ladies who had a condition known as PGAD or Persistent Genital Arousal Disorder. Ano nga ba ang PGAD or ang Persistent Genital Arousal Disorder? Ito ay isang condition that affects the tissue surrounding the genitals, usually of females, specifically their vulva, including the clitoris, labia, vagina, perineum, and even ang anus. Itong condition na ito ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na arousal and orgasm sa kababaihan na nagbibigay sa kala ng hard time to do stuff and work. This is not actually a good thing na magkaroon ng continuous arousal. And also a reminder lang din for everyone, remember that the person's arousal is not linked to sexual desire. Okay, kaya ang usual na problema pagdating dito sa sakit na ito, it can actually lead to misunderstanding within couples and also the people involved sa mga tao na ito, na kung saan nagkakaroon talaga ng spontaneous arousals. Okay, at hindi naman nila ito ginusto in the first place. So far, ano nga bang alam ng siyensya tungkol sa condition na ito? Ang mga sensations na naranasan ng isang patient with persistent genital arousal disorder are known as dysesthesias. So they include wetness, itching, pressure, burning, pounding, at parang tinutusok ng karayom na sensation. Pagpaparaos or climaxing, even ng paggamit ng dildos or vibrators ay maaaring maka-alleviate ng symptoms. Kaso panandalian lamang sila at maaari din itong bumalik yung mga sensations na ito after a few hours. Ang arousal ng isang patient diagnosed with PGAD can experience episodes ng ilang beses kada araw, sa loob ng isang linggo, sa loob ng ilang linggo, ilang buwan, at even ng ilang taon. Dahil sa mga physical symptoms na nararanasan, it can also lead to psychological symptoms due to the persistent discomfort and impact nito sa buhay nila. This may include anxiety, panic attacks, depression, frustration, guilt, and even insomnia. Ito yung pinakomon talaga. Ang mga taong may chronic or incurable persistent genital arousal disorder may eventually lose their notion of sexual pleasure. Kasi para sa kanilang orgasm ay associated na lamang sa relief from pain na nararanasan nila na kesa maging enjoyable yung mismong experience na yun. Then, hindi lamang sa kababaihan na maaaring mangyari ang persistent genital arousal disorder. Even ang mga kalalakihan ay maaaring makaranas nito. At ito ay tinatawag natin na condition known as priapism. Ito naman isang uri ng persistent genital arousal disorder na kung saan nagkakaroon ng penile erection kahit walang sexual desire. Or ito naman ang problema na hindi nilalambutan. Kaya continuous lang ang erection. So ano nga bang mga possible na causes nito? Usually undefined ang causes pagdating sa mga kababaihan. Isang possible trigger ang stress, and in majority of cases, it involves the veins, hormones, nervous system, at chemical balance pagdating sa mga medications na ibinibigay dito. Sa kalalakihan naman, usually ang ginagawa nila dito ay dinedrain nila ng blood yung erectile spongy tissues na present nga dun sa penis ng kalalakihan known as the corpora cavernosa. So, yun yung sabihin natin na tinatanggalan nila ng blood. So, ilan yun sa mga reasons or na-evacuate nila ng blood para maging flaccid yung penis. Okay, so, ayon sa ilang pag-aaral, maaring dulot din itong specific na sakit na ito ng Parlov cyst na matatagpuan sa spinal column ng ilan doon sa mga na-diagnose ng PGAD. Itong Parlov cyst na ito ay maaring naiipit ang sacral nerve roots na kung saan ang main action nito and main function ay para tumanggap ng electrical signals mula sa utak to provide instructions sa bladder, colon, and genitals. So kaya ito yung mga usual na merong sabihin na natin nagkakaroon ng arousal. There's a possibility na dahil ito sa Parlov cyst. So, ang ilang treatment para mabawasan ang epekto nito ay more on psychological treatment tulad ng cognitive behavioral therapy that will help the patients know kung ano nga ba ang triggers nila para makapagbigay ng coping mechanism para ma-manage ang physical symptoms ng PGAD. Tandaan, ito ay hindi pa curable. Hindi pa rin talaga sila sure kung ano nga ba talaga ang reason for such. Pero maaari itong ma-manage. At tandaan, hindi associated sa hypersexuality or elevated need for sexual gratification ang mga nararanasan ng mga patients na ito. Hindi rin ito nymphomania or satyriasis. Ito ay isang condition na maraming taon pa ang ating gugugulin para malaman ang tamang lunas para dito. Remember, ang persistent genital arousal disorder ay hindi lamang gawa-gawa ng science fiction. Ito ay maaaring mangyari sa'yo o kahit sa kakilala mo. Now, for the fourth story. Nakuha ko ito mula sa isang blog na dedicated para sa stories ng mga patuloy na lumalaban at survivor ng condition na ito. We are aware of this condition pagdating sa popular media. Probably may idea na kayo ngayon. Naging tampulan na ito ng tukso at naging chismis na rin kung saan sa ang kanto. Ngunit ano nga ba ang nararanasan ng isang normal na individual kapag ito ay nangyayari sa kaniya? At ito ang excerpt ng istorya na mula sa blog na ito. About 2 months ago, I'd begun the therapy sessions. I was trying to come to terms with my myriad of things, one of them being an attempted sexual assault by a friend when we were both 10 years old. Before starting therapy, I'd been on few trips to a nurse and a doctor at the sexual health clinic. I hadn't gone to therapy about the assault. I'd gone for an STI check. When I was there, I mentioned that I found the penetration too painful to be able to have sex. This is when the doctor diagnosed me. When I then told her about what happened when I was 10, she referred me for counseling. By the time the doctor explained my condition to me, I'd already figured out that I had it. Vaginismus. It is the involuntary tightening of the vaginal muscles and is an automatic reaction when penetration is attempted. You have no control over it. There are several things that can result in vaginismus, not just sexual trauma. There are several ways it affected me. Sometimes after attempting to have penetrative sex with my boyfriend, where the attempts at penetration are always initiated by me, not him, I'd cry in the bathroom afterwards. I thought that having penetrative sex made me less cool and mature than my peers and friends. Even now, during discussions about sex, I still just tend to nod and join in and pretend I don't have vaginismus. This is partially out of fear that they'll look down on me, but also because I don't want to share my trauma. I also can't use tampons or any internal period products. The second time I tried to use a tampon, it hurt me so much that I cried. Even if I did relax enough to get one in, it's likely that as soon as I moved, my vagina muscles would tense up again. This would then cause severe pain. And a menstrual cup? No chance! I feel like in the forever surrounding cups, which I totally understand given that they are more eco-friendly and cheaper than conventional products. People like me get forgotten. It adds to the pressure for me to not say anything. 6 months on from figuring out what was going on with my body, I've been coming to terms with it. I'm starting to recognize that my progress and experiences with penetration are between me, my counselor, and my doctor. If I want to keep it from others, it's okay. Even if that involves lying to them, my relation with penetrative sex doesn't determine my worth. Ano nga ba ang vaginismus? So katulad ng naibahagi ng anonymous na sender na ito ng story dito sa blog na ito, ang vaginismus ay ang condition na kung saan nagkakaroon ng involuntary contraction ang muscles around the opening or sa mismong vaginal canal na wala namang pinapakitang physical abnormalities. Or basically, hindi ito kinokontrol. Involuntary ang nangyayari. Ang most common na muscle group na affected ay yung tinatawag natin na pubococcygeus or the PC muscle group. Itong mga muscles na ito ay responsible for urination, intercourse, orgasm, bowel movements, and even childbirth. So ano nga bang possible triggers pagdating sa condition na ito? Ito ba ay physical or psychological? Remember, in layman's term nga pala, ang tinatawag din natin na vaginal lock, ito yung vaginismus, okay? So kung i-consider natin yung mga triggers pagdating dito, starting off with the physical, physically, it could be due to scar tissues or a tear after childbirth, even psoriasis or eczema sa mismong vulva. Then, maaari din na mga physical causes nito ay UTI or urinary tract infection or even yeast infection. Health conditions, katulad na lamang ng presence ng cancer or sclerosis. Menopause, pelvic surgery, inadequate foreplay, insufficient vaginal lubrication, or even medical side effects. Psychologically, maaaring makaapekto sa or maaaring maging trigger pagdating sa vaginismus ang pagkakaroon ng bad event, sexual assault, fear, pain, or fear pagdating sa pregnancy, anxiety about performance or because of guilt, relationship problems, for instance, having an abusive partner or the feeling of vulnerability, traumatic life events, childhood experiences such as the portrayal of sex while growing up or exposure to sexual images. And syempre, katulad ng alam na mention kanina, sexual assault and even rape or even abuse ay maaaring maging reason kung bakit nga ba possible na matrigger ang isang babae para magkaroon ng vaginismus. Anong possible treatment pagdating dito? So, nandito yung tinatawag natin na pelvic floor exercises na kasama na dito exercise ng muscle contraction at relaxation activities or even ng Kegel exercises para ma-improve ang control ng pelvic floor muscles. Okay? Then, in some cases, kung psychological ang concern, emotional exercises ang makakatulong para ma-identify, para ma-express at ma-resolve ang mga emotional factors that might actually contribute pagdating sa vaginismus. Then, in some cases, maaari din via training, katulad na lamang ng reduction to sensitivity to insertion, na in some cases, the woman will be encouraged to touch that area, ang pubic area or the vulva itself, as close as possible to the vaginal opening every day without causing pain. Para maging aware na rin ang iyong katawan when it comes to the different stimulus na available. Even ang insertion or dilation training na kung saan kung kaya na magkaroon ng sensitivity or mabawasan sensitivity kapag nagkakaroon ng insertion, ito na yung literal na gumagamit ng dalire para maipasok dun sa mismong opening para unti-unting magkaroon ng, sabihin natin na training, yung specific na part na yon na it could last from 10 to 15 minutes until the muscle will get used to the pressure. Okay? So, pwedeng ang mangyari din dito ay magkaroon ng presence ng dildo o kaya naman ay any materials na pwedeng i-insert dito na makakatulong pagdating sa dilation ng mismong vaginal wall. Sobrang rare na kinakailangan ng surgery sa vaginismus. And kung tutuusin, napakaraming factors pagdating sa bagay na ito. Kaya kung may na-recall ka man na showbiz scoop or showbiz chismis pagdating sa discussion natin, mas maayos na lamang na hindi na sila gawing katatawanan. Mas maayos na sila ay ating unawain dahil hindi dapat natin sila hinuhusgahan. Dahil sa mga nangyayaring ito sa kanilang katawan, maaring ito ay merong mga triggers na yun ang reason kung bakit nga ba ito ay kanilang naranasan. Dahil in the first place, hindi nila ginusto na mangyari ito sa kanila. Para sa panglima at pinakahuli nating istorya for this episode, let's end this with a very horrifying note. This is from a Tough Catalog entry sa 37 People Share Their Real-Life Sexual Horror Stories, which is not safe for work. So ito yung nakita ko doon. Oh God! I started to massage a guy's penis over his pants. I pulled them down to see he was uncircumcised. I pulled the foreskin back and it was loaded with smegma. It was yellow and the most foul stench. It's a stench you never forget. I was blunt and told he may smell cheesy. It ruined the mood. Dick cheese. Cottage cheese. Smegma. So ano nga ba itong mga terms na ito? So ang smegma or local term na kupal ay ang substance na matatagpuan sa glans penis or ito yung ulo ng titi. Ito ay dahil sa natural oils na nag-a-act as lubricants sa iyong foreskin and maaari rin itong mag-accumulate ng dead skin. Sa mga uncircumcised na kalalakihan, ito ay present sa prepuce o yung foreskin na tinatawag natin. Kaso alam nyo ba na hindi lang ito sa kalalakihan nangyayari? Kasi maaari rin itong mangyari sa kababaihan kapag nagkakaroon ng build-up sa mga folds ng kanilang labia o sa singit-singit ng kanilang vulva. Hindi ito sign ng sexually transmitted infection ha, poor hygiene nga lang. And maaaring ito ay mag-cause ng irritation and magkaroon ng napakasamang amoy dahil sa bakterya nagpipiesta sa kupal na ito, creating a scent na mas matapang pa sa fermented na keso. Hence, dick cheese. Kaya yun nga ang term na ginagamit pagdating dito sa smegma na na-accumulate ng sobrang tagal na. How to remove it? Well, simply just clean it. Hygiene is still the best practice pa rin kahit sa nether regions natin. Parating nyo yung tatandaan. Ikaw man ay circumcised or hindi. For the men, use masculine wash to help you sa paglilinis nito. Pero ang hypoallergenic o kaya naman kahit ang body soap will actually do those things, do those deeds para malinis ang iyong genitals. And it will be as clean and pwede nang iserve ang mismong package o ang junk mo sa iyong magiging katalik. To simply cap off this very long episode, tandaan, your understanding is needed and never your judgment. Sana may natutunan kayo sa mga kwento ibinahagi ko sa inyo. Remember that the human body is very awesome. Kaso nga lang, may mga pagkakataon na mapapatanong tayo sa mga nangyayari dito. This may be a cautionary tale para sa atin. Additional RRL na lang din para din sa mga ngayon pala nakaalam ng mga bagay na ito. Kaso para sa mga nakaranas ng mga conditions na ito, these are horror stories na napakahirap na naranasan at pinagdaanan ninyo. And I salute every single one of you for your bravery. At sana nasa maayos ng condition na kayo ngayon. Ito man ay seminal plasma hypersensitivity, broken penis, persistent genital arousal syndrome, vaginismus, o very disgusting encounter with smegma. Tandaan, we need to educate ourselves and other people pagdating sa mga bagay na ito. And let's start removing the stigma pagdating sa usapin ng sex. Tapusin na natin ang pagiging taboo topic na ito. Let's be more open pagdating sa mga bagay na ito. Come on mga kabayo, it's already 2021 and aasahan kong magsisimula sa atin na manormalize ang usapan tungkol sa sex. And ikaw, meron ka bang alam na iba pang sex horror stories na may medical explanation? Or baka meron ka na na-encounter mismo? I-suggest na yan at baka maisama natin yan sa susunod nating sex episode. And hihintayin ko ang mga sagot ninyo ha. And be part of the conversation and tag me sa mga answers ninyo at pag-usapan natin yan sa socials ng Hainay na Tagham. Kung meron man kayong gustong ibahagi o idagdag, go lang! Welcome na welcome yan dito. You can reach us on our Twitter, Facebook, and Instagram at Hainay na Tagham or send those messages through email. Or baka gusto nyo ng collaborations at promotions with Sir Red, you can send them sa hainaynatagham@thebongph.com. Also, do not forget to support all local Pinoy and indie podcast at ang lumalaking pamilya ng Bong Collective. You can reach us through our website, thebongph.com, para makita at makilala ninyo ang mga awesome na podcasters and content creators sa kasama sa collective na ito. Huwag kalimutan magparehistro para makaboto mga kabayo ha. Extended na ang voters registration hanggang October 30. Tandaan, nasa kamay natin ang pagbabago, kaya huwag ninyong kalimutang magparehistro para sa darating na eleksyon. Exercise not only your body and mind, pati na rin ang inyong right of suffrage, karapatan at responsibilidad natin yan. Muli, ito ang inyong gurong lakan mula sa Bulacan, Sir Red. At ito ang Hainay na Tagham The Podcast. Hainayan, magpakailanman. Paalam!